Tänane teema on Tartu katoliku kirik. Ajalominutitega on eetris Toomas Abiline. Kui sõidame Tallinnast Tartu poole, siis enne, kui tee viib alla Tartu kesklinna, Veski tänava alguses, on kaunis punasest tellisest kirikuhoone. Meenub, kui nõukogude ajal ülikoolis käies sai tuldud Tartusse, siis oli sellel kirikul eriline võlu. Öeldi, et see on Rooma katoliku kirik ja nõukogude olustikus sellel oli mingi eriline tähendus. Kui sinna sisse sai astutud, siis oli seal üks vana preester, kes rääkis aeglaselt, rahulikult, küll mitte väga heas eesti keeles, aga täiesti arusaadavalt ja eriti võluv oli ladina keel ja see oli juba midagi erilist. Siis on ka meelde jäänud kaks vanemat naist, kes olid alati kohal teenimas kirikus. Nende kohta räägiti, et need on Tšehhi nunnad, mis oli taas nõukogude olustikus midagi täiesti erilist. Meil ei olnud ju Eestis katoliku nunnasid, oli küll Kuremäe klooster, aga katoliku ungad või nunnad neid ei olnud. Ja ongi plaanis rääkida natukene lähemalt Tartu Pühima Neitsi Maaria päris patuta saamise kiriku loost. Rootsi ajal oli katoliiklus Eestis keelatud ja 18. sajandil, kui Eestis saab siis Vene keisiriigi osa, Vene tsaaririik oli palju rahvuseline, 18. sajandi lõpul liideti Venemaaga ka suur osa Poolast. Katoliku kirik oli siis Venemaal esindatud ja põhiliselt oli tagi siis just poolakate ja leedukate kirikuks. Poolakaid ja leedulasi saabus ka Eestisse, neid teenis garnisonis, Tallinnas kui Tartus. 19. sajandi keskel oli Tartus päris arvestatav hulk katoliiklasi, ka üliõpilasi, kellest paljud olid ka siis kõrges soost ja nendel ei olnud kabelitega kirikut. Keiser Nikolai esimene isiklikult nõudis, et Tartus peab olema katoliku kabel ja 23. oktoobril 1849 saigi teoks see, et ülikooli poolt hallatavana Tartus avatakse siis katoliku kabel. Saabuvad preestrid Poolast ja see väike kabel kogub tuntust ja kogudus taotleb endale ikkagi oma kirikut. Nendest mitmetest preestritest, kes 19. sajandil Tartus teenisid, tahaks mainida Heinrich Kossovskit, kes saabus Tartusse 1860. aastal preestrina, pidas ka loenguid ülikoolis katoliku teoloogiast. Kui alguses, kui ta siis preestrina alustas ja loengupidajana oli tal mõned kuulajad, aga lektorina oli ta niivõrd suurepärane, et peagi jäi auditoorium väikseks ja lõpuks toimusid tema loengud siis avalike loengutena ülikooli aulas. Tema algatas ka kiriku ehitamise Tähtveres, seal kus praegu siis kirik asub, saadi siis ka krunt ja rajati juba vundament, aga Heinrich Kossovski lahkus Tartust 1863. aastal, temas sai Varssavi vaimuliku akadeemia rektor ja hiljem piiskop, Poola kirikuloos väga mõjukas isik. Kiriku rajamine Tartusse jäi seekord pooleli, kuid jätkus raha kogumine ja plaani ei lükatud kõrvale ja alles 1899. aastal 8. detsembril Peterburis saabunud piiskop pühitseb ja õnnistab uue kirikuhoone sisse ja kirikus saab siis Pühima Neitsi Maaria päris patuta saamise kirik. Ja sellest ajast siis see kaunis uuskooti hoone saabki seisma seal samas Tähtvere pargis ja on tervitamas siis Tartusse saabujaid. Kui me räägime katoliiklaste arvust Tartus, siis aastal 1900 oli Tartus umbes 600 katoliiklast. Põhiliselt siis Poola üliõpilased, sõjaväelased, raudteelased. Enne esimest maailmasõda kasvas see arv poole suuremaks, ulatudes kuskil 1100 katoliiklaseni. Saabusid keerulised sõjaaastad, Eesti iseseisvus, kõik muutus ja väga paljud Poola päritolu ametnikud sõjaväelased lahkusid Eestist, nii et 20. aastate alguses oli Tartus ainult mõni sada katoliiklast järele jäänud. Eesti katoliku kirik iseseisvub 1924. aastast saab Eestis siis apostelik administratuur, mida administreerib Eesti apostelik administraator. Selleks administraatoriks on jesuiit Antonino Cecchini. Tema teeb kõik, et Eestisse leida preestreid ja kutsub siia siis oma orduvennad jesuiitide ordust. Tartusse saabubki Luksemburgist pärit preester Henry Verling. 1923. aastal ja kogu oma tegude rohke pühendunud elu ta veetis Tartus, Eestis üldiselt, oli ka Tallinnas, hiljem siis ka piiskopi asemik. Ta suri 1962. aastal, olles vahepeal olnud pikalt vangilaagris, kannatades oma usu pärast, nii et välismaalane Luksemburgist pärit Henri Verling, kes pühendas oma elu võib öelda Eestile. Nüüd 1920. aastate katoliku koguduse elu oli tagasihoidlik see tööpõld, mis siis Henri Verlingut ees ootas oli väga lai. Ta ühes oma kirjas kirjutab, et nendest vähestest katoliiklastest, kes siia on kohal jäänud, on vaid kaduv väike osa saanud mingisugustki õpetust usualal. Kiriku käskudest enamasti ei peeta kinni, sakramenti võtma ei tule viiendik kogudusliikmetest mitte kunagi. Enamasti on see tingitud lubamatutest või siis kehtetutest abieludest. Mõned tulevad ainult jõulude ajal kirikusi või ülestõusmispühade ajal. Kogudus vajas hooldamist. Samuti nõudis kogudus ka mitmekülgset keelteoskust preestrilt, sest kogudusse kuulusid poolakad, lätlased, leedulased, sakslased, valgevenelased ja preester pidi nende kõigiga suutma suhelda. Nii kujuneski Eesti Vabariigis selliseks katoolseks keeleks, mida siis kõik need rahvused oskasid ja pidid oskama eesti keel, nii et preester rääkis nende erinevate rahvustega siis eesti keeles ja oli vaja kindlasti ka eestikeelset kirjandust. 1928. aastal siis Henri Verling annab välja esimese eestikeelse katoliikliku palveraamatu Säravad tähed ja 1932. aastal ilmub mahukam palveraamat Auul kui Jumalale, ja 1931. aastal siis katolik usu katekismus, mis ei ole oma väärtust kaotanud tänaseni. Jesuidid on tuntud oma pühendumusega, töökusega ja nende töökandis vilja. Tallinnasse saabub Saksamaalt Edward Profitlich, kes pühitsetakse piiskopiks 1936. aastal, samuti jesuiit. Edward Profitlich kutsub Tallinnasse kui Tartusse ordu vendi õdesid ka teistest ordudest. 1931 saabuvad Tartusse kaputsiinid. See on siis Franciskuse poolt loodud püha fransiskaanlaste ordu haru ja need haritud kaputsiinid, kolm preestrit ja üks vend taas teevad väga palju ära Tartu koguduse heaks. Muretsevad kirikule trükkimasina, hakkavad trükkima katoliikliku kirjandust, väga tuntuks saab katoliiklaste ajakiri kiriku elu, mida loetakse siis 30. aastatel üheks kõige paremaks teoloogiliseks trükkiseks Eestis üldse. See on õpetatud jesuiitide ja kaputsiinide poolt kirjutatud tekstid, mis siis lahkavad mitmeid ajaloolisi aspekte, räägivad ausalt ja siiralt, nagu asjad on, kuidas oli lood inkvisitsiooniga, mida kujutab endast jesuiitide ordu ja nii edasi. Need eelarvamusi siis tõesti murrab, mida eestlased kannavad siis katoliku kiriku seoses endas. 1936. aastal saabuvad Tartusse Tšehhist pärit püha Franciskuse kolmanda ordu pühima Neitsi Maarja pärispatuta saamise kongregatsiooni neli õde, kes asutavad siis Tartusse lasteaia ja toovad kaasa kirikusse siis sellist õdede vaimsust, mis on ka üks katoliku kiriku rikkusi, just need ordud, need pühendunud orduliikmed, vennad ja õed siis, kes on alati kohal, kellel on alati aega koguduse liikmete jaoks, kes teenivad altaris, kes puhastavad, kes hooldavad, see kuulub katoliku kiriku juurde. Kõik läheb oma loomuliku rada, kuni ta saabub 40. aastat ja Eesti okupeerimine 17. juunil 1940. Siin hakkavad kehtima siis nõukogude ususeadused ja välismaalastest preestrid, õed ja vennad peavad lahkuma. Jäävad ainult need, kes on vahepeal võtnud Eesti kodakondsuse, Edward Profitlich, Henri Verling, samuti Charles Bourgeois, kes oli jesuiit, jääb Eestisse kaputsiin Tadeusz Kraus ja Lucian Russala. Nendel keerulistel aastatel siis nõukogude okupatsioon, Saksa okupatsioon on nende väheste preestrite ülesandeks kirikut alles hoida ja nende töö ei olnud lihtne, nende pühendumus oli suur, nad kannatasid märtritena. Saksa okupatsiooni ajal oli vanglas Charles Bourgeois ja nõukogude võimu ajal Henri Verling. Tahaks pöörduda tagasi veel nende kahe Tšehhi õe juurde või nunna juurde, keda minagi mäletan veel 80. aastatest. Lugu oli nii, et üks Tšehhi õdedest, Salvadora, oli võtnud endale Eesti kodakondsuse ja tema pidi Eestisse jääma. Tema teda nõukogude võimude Eestist välja ei lubanud. Ja kaks teist õde, Celesta ja Assunta, jäid siis õde Salvadoraga Tartusse kohale. Ja nad kogu nõukogude ajal olid kiriku juures teenimas, küll enam nad ei tohtinud kanda oma ordu tunnuseid. Nad elasid koos sellist nagu kloostri elu, kuid töötasid ilmalikes ametites haiglas kokkana ja haigla põetajana ja olid kogu aeg kirikus kohal, toeks, preestrile, saatsid pakke vangilaagrisse nii Charles Bourgeoisle Saksa ajal kui ka Henry Verlingile. On säilinud ka kirjavahetus Henry Verlingi ja õdede vahel. Need on väga kaunid kirjad, et raskustele vaatamata säilitasid nii preester kui ka õed oma siira usu ja vaimuliku rõõmu. 1986. aastani olid kaks Tšehhi õde. Õde Assunta oli siis lahkunud 1965. aastal. Olid siis õed Salvatore ja Celesta Tartus teenimas ja alles siis nad pöördusid tagasi Tšehhi maale. Preestritest tahaks natukene täpsemalt rääkida Tadeusz Krausist, kes oli preester 1945 kuni 1964. Temast räägitakse kui eriliselt askeetiku eluviisiga väga haritud, väga vastutulelikust preestrist, kes siis kõige raskematel aegadel ka Stalini ajal hoidis kirikut elus. Mitmed korrad loobiti kiriku aknad kividega katki, lõhuti kiriku aed, kuid preester ja pühendunud koguduse liikmed siis hoidsid kiriku alles. Kui preester Tadeusz Kraus lahkus Tartus 1964, siis linnavõimud plaanisid kiriku sulgeda ja lammutada, sest Tallinna poolt tulles see kirik oli pinnuks silmas linnavõimudele, aga nii ei läinud õnneks. Et õnnestus siis Riia poolt kirikul saata siia uus preester Andreas Pavlovskis ja kirik jäi alles. Andreas Pavlovskis lahkus 1977 Kasastani ja edasi teenis nii Tallinna kui Tartu kirikud siis legendaarne Mikkelis Krumpans, Läti preester, kes samuti oma elu oli pühendanud siis Eesti kiriku alleshoidmisele, kes oli tõesti legendaarne oma vagadusega, oma sellise hea tahtlikusega ja ka vaimuliku tarkusega. Suutis üle kavaldada ka toonased KGB inimesed ja siseministeriumi inimesed, kes hoidsid kirikul silma peal, kogudus kasvas. Isa Mikkelis Krumpans siis lahkus 13. juulil 1987. Tema järel hooldas katoliku kiriku Tartus isa Rein Õunapuu, noor Eesti preester, kelle teeneid katoliku kiriku ülesehitamise on raske üle hinnata nõukogude aastate lõpul ja Eesti Vabariigi algusaastatel. Tema energia oli tohutu, väga palju tuli noori, pühendunud liikmeid, kes olid varem käinud Leedus, saanud sealt õpetust, muusikuid, suurepärane Gregoriuse laul kõlas katoliku kirikus. Ja kui isa Rein lahkus Saksamaale, teenisid siin Väinu Niitvägi, isa Spiignev, Pilat, Fransiskaani preester, isa Hugan Prohon Poolast. Katolik kogudus Tartus koosneb haritud, pühendunud Eesti inimestest. 1993 asutatakse Tartu katoliku kool, see Tartu katoliku hariduskeskus ongi siis olnud katoliku vaimsuse keskuseks Tartus. Tegutseb Johannes Esto ühing. Johannes Esto oli Eesti soost märter, kes siis jesuitide ordu liikmena kannatas ja suri Rootsis 17. sajandi alguses. Johannes Esto ühing annab välja siis arvestatava hulga katoliku kirjandust eesti keeles. Ja preestrina on siis teenimas Tartus alates 1997. aastast Chiili päritolu Miguel Angel Arata Rosenthal, mees, kes oli kaitsnud doktorikraadi infotehnoloogia alal, kes oli ülikooli õppejõud ja tundis siis kutsumust saada preestriks ja Tartu katoliku kogudus tähistas oma 120. juubelit teaduskonverentsiga, mis oli väga kõrgel tasemel ja anti välja ka pikaajaliselt Tartus teeninud preestri Tadeusz Krausi mälestused eesti keeles. Tartu katoliku kirik on eeskujulik näide sellisest elavast kogudusest. Need olid tänased ajaloominutid. Stuudios oli Toomas Abiline.
Pilk ajalukku.